Du lytter til P1.
Det ligner slåskampe, men man skal ikke lade sig narre af brydegreb eller bokseslag eller andre voldsomme tricks, der foregår i WWE. Det vi også kalder for American Wrestling, amerikansk wrestling. Det er altså den her sportsgren, som nogen måske husker fra ungdommens parabol-tv-kanaler, hvor er olieindsmurte mænd og kvinder iklædt farverige dragter og kulørte navne også tit påførte hinanden nogle ret gakkede greb og situationer. Jamen, de hoppede jo bare på hinanden nærmest foran et begejstret publikum, primært bestående af amerikanere. Men selvom det er meget fysisk og jo hårdt for kroppen, så er det også et skuespil. Og en ny dokumentar mener nærmest, at det er en imitation af Amerika, hvor man finder nøglen til, hvordan definitionen om sandhed blev et åbent spørgsmål i amerikansk kultur.
Ja, og hvordan det skete, det undersøger vi i den her anden time af kulturen. Og det her med fiktionens verden, eller fantasien om den, det bliver vi også i, for det skal nemlig handle om alle de fantastiske fortællinger, der stod på Karen Blixens bogreol. Det var altså både Shakespeare, Brandes, Koranen, Bibelen og hyldemeter på hyldemeter af internationale forfattere på alle mulige forskellige sprog. Den her store danske forfatter, hun var også en stor læser, og hvad det betød for Karen Blixen og hendes forfatterskab, det kan du høre om cirka 30 minutter.
Men kun hvis du lytter til Kulturen med Chris Pedersen og Tony Scott. Der findes musik i alt. Det kunne være i morgenkaffen, der bliver brygget, eller i computertastaturet, når vi sidder og klimter derudad på arbejdet. På mange måder har det altid været en kunst at genskabe virkelighedens lyde til musik og omgøre dem til musikalske værker og at optage reallyde omkring os og så bruge dem i netop musikken. Det har i den grad været med til at formidle vigtige fortællinger og budskaber gennem tiden.
Også under overfladen, langt, langt under jorden, der kan man finde et rum for musikken. Og det, du hører her, det er et musikprojekt, som er optaget i en kulmine i Durham i det nordøstlige England. Nummeret, det består af musik, som er produceret af forskellige bands, lyd af interviews med tidligere kulminearbejdere, og så altså lyden af selve minen. Og for at dykke dybere ned i, hvordan virkelighedens lyde, de former vores musik, og hvordan den her dialog mellem virkelighed og musik, den har udviklet sig gennem tiden, der talte vores kollega tidligere med, hun hedder Josefine Køller Furbo, med Mikkel Trane Lassen, og han er kendt med i historie og lektor, og så er han forfatter til bogen Hvad rager det os, om I lytter? Og det er en bog, der handler om klassisk avantgarde-musik.
Og han lagde ud med at fortælle om, hvilken tradition musikstykket fra kulminen i Durham skriver sig ind i.
Det er en tradition for at anvende det omgivende samfund og de lyde, der er i det, til at lave et kunstnerisk udtryk, eventuelt fordi man gerne vil sige noget om det på en eller anden måde. Ikke? Altså her forsøger man jo i stedet for bare at spille traditionel musik, så forsøger man at bruge noget, som er skabt af mennesker, til at give det et andet udtryk, og så forsøger man selvfølgelig også at få noget historie med i det her. Ikke?
Og du mener jo, at musikken altid på en eller anden måde har prøvet at efterligne virkeligheden. Hvad er det, du mener med det?
Altså musik er i sig selv, altså mange musikinstrumenter er jo forsøg på at efterligne bestemte klange i naturen, for eksempel fugle eller den menneskelige stemme, men også indlejret i klassiske værker har der altid været, eller ofte i hvert fald været sådan et forsøg på at efterligne fugle, for eksempel Gustav Mahler er meget berømt for at have brugt en klarinet til at efterligne Goethes kuken, og det er der også andre, der har gjort før ham, både Händel og Beethoven. Så det der med, at man forsøger at efterligne et eller andet, man har hørt ude i naturen eller i sine omgivelser, det har sådan set altid været med, og det er også noget, som man har brugt senere, altså hvor naturen bliver mindre relevant efter 1900-tallet.
Ja, fordi lad os lige kigge på det sådan lidt historisk set. Fordi her er det jo, som du også lige selv nævner her i starten af 1900-tallet, en industrialisering, som kalder på, at musikken skal begynde at bruge de her lyde fra virkeligheden. Og her er det jo især den her maskinealder, som medførte en stor interesse for lyden af industri, lyden af dampmaskiner osv. Og her er der et eksempel, som er Arthur Honegger, som lavede et stykke, der hedder Pacific 231, som er fra 1923. Mikkel, hvad er det, som er særligt ved det her stykke musik og den her inddragelse af virkelighedens lyde?
Altså, det, der er særligt ved det, og det, som stykket blev berømt for, det er jo forsøget på at efterligne noget, som jo ikke er fra naturen. Det er jo et stykke menneskeskabt maskineri, som man her forsøger at efterligne. Og nu skal man, kan man sige, det der med at efterligne lyden af et tog, det har vores egen komponist Lumby jo også gjort meget tidligere. Men det var mere på sådan en hyggeagtig måde, hvor det skulle antyde noget, om det var i forbindelse med, at der var en jernbane, der skulle åbne. Og det skulle sådan lede tankerne hen på, at nu kan man komme ud i naturen om søndagen sammen med sin familie og sådan noget. Så det var sådan et hyggeligt stykke musik. Hvorimod det her Honegger-stykke, det er jo på mange måder et lidt foruroligende stykke. Og det er jo et, som både knytter an til en eller anden fascination af maskinen og af styrken og kraften og larmen, men som samtidig også kan virke urovækkende hos lytteren. Og så er det et af de første stykker musik, som for alvor altså udelukkende er et forsøg på at skabe et lydmaleri af noget teknisk, kan man sige. Og selvom han senere selv afviste, at det var det, der var programmet, så er det nu engang sådan, alle hørte i eftertiden og i samtiden.
Mm. Og ja, der findes jo flere eksempler. Han kunne måske være, altså var en af de første, som du siger her. Ja. Men også den sovjetiske komponist Alexander Mosolovs Factory Machine Music gjorde brug af lyde, vi kender fra virkeligheden, og som var dominerende i den her tid. I det her stykke musik, der bliver brugt lyd af stålværk, eller i hvert fald en genskabelse af, hvordan det lød. Altså, hvilken betydning har de her numre haft for brugen af virkelighedens lyde i musikken?
Ja, altså vi er jo sådan set ude i, at man bruger faktisk, det er det, der er så fantastisk ved det her Mosolov-stykke, vil jeg hedde, som oftest kendes under navnet jo, at Iron Foundry, altså stålværket, men det hed oprindeligt den titel, du også gav det. Men det, der er fantastisk her, det er jo et symfoniorkester. Han har skrevet musikken, han har instrumenteret det til et symfoniorkester på en sådan måde, at det skal efterligne et stålvalseværk, der er i fuld gang. Og det er jo, det afspejler jo også denne her, altså nu er han jo sovjetisk komponist, og på det her tidspunkt, der vil man jo gerne industrialisere landet, og man opfatter jo industri og stål som noget, som er vejen frem for den her nye stat. Så det udtrykker selvfølgelig en fascination af det her, sådan en futuristisk fascination af fremskridt og dynamik og sådan noget. Så der er jo egentlig ikke tale om egentlig brug af reallyd her. Det er egentlig noget, man først for alvor bruger efter 2. verdenskrig. Man har lidt af det, Erik Satie, han indføjer nogle enkelte elementer, og vi har også nogle danske komponister, der gør det, men det her med at for alvor at bruge reallyd, det er først, når man kan optage lyde og klippe i dem og sætte dem sammen på nye måder. Men de her to værker antyder altså, at man kommenterer sin samtid på en eller anden måde, man er fascineret af sin samtid, og at den tid, som er ved at komme, det er jo også sådan et futuristisk råb om, lad den nu komme, denne her tid med stål og fart og hastighed og fremskridt.
Og så, som du også lige nævnte her, så sker der jo noget efter 1945, efter krigstiden, hvor den elektroniske musik får lov til at blomstre, og det sker også herhjemme. Der havde vi blandt andet Else Marie Pade, og hun gjorde altså også brug af den her reallyd, som du snakker om, man nu kan gå ud og optage. Hvordan er det, at man kan høre det i hendes musik?
Det kan man høre på utrolig mange forskellige måder, men måske et af de værker, hun er mest berømt for, er det, der hedder En dag på Dyrehavsbakken, som faktisk var lydsporet til en collage, der skulle laves til tv, som sådan skulle skildre En dag på Dyrehavsbakken. Thank you. hun simpelthen været ude på Dyrehavsbakken og optage lyde fra Dyrehavsbakken, som hun så har gået tilbage i studiet, klippet sammen og sat sammen igen på nye måder, så det bliver et egentligt musikværk, og så har hun lagt noget andet, nogle andre ting henover, fordi det, der er karakteristisk ved sådan nogen som Else Marie Pade og Stockhausen, det er netop, at de blander reallyde med elektroniske lyde. Det var ellers noget, som man i starten, lige efter 45, så var det meningen, at det skulle være sådan to adskilte genre, men det var Else Marie Pade ret ligeglad med. Altså, hun blandede gerne både elektroniske lyde og reallyde ind i det her.
Godnat, og tak for jer. Godnat, og tak for jer. Godnat.
Men det er altså ikke bare, at hun er gået ud og optaget lyden. Altså, hun har aktivt bagefter bearbejdet lydene, klippet dem op og sat dem sammen på nye måder, så det bliver en egentlig komposition. Og det er jo det, som er, det, der adskiller den lydoptageren fra komponisten, kan man sige. Ikke? Altså, man forsøger at skabe et værk af de lyde, som man har været ude at hente i virkeligheden.
Hvad siger det om sådan samtiden? Altså, var det en eller anden form for mod, man begyndte at kaste sig ud i?
Ja, men altså, det siger jo for det første det om samtiden, at man havde fået en teknologi, som gjorde det muligt, at man rent faktisk kunne gå ud og optage nogle ting. Jeg tror, i første omgang, så var det det, der fascinerede. Altså, selve det, at det simpelthen var muligt, at man kunne gå ud og optage lyde i en sådan kvalitet, at man kunne bruge dem. Man havde selvfølgelig kunne optage også tidligere, men ikke i en ret god kvalitet. Nu kunne man faktisk optage lyde i så god kvalitet, at det kunne lade sig gøre, at komponere med lyde. Så det var selvfølgelig også et opgør med en klassisk tradition, som hævder, at alt musik er skabt på noget papir og skal skrives til klarinetter og fagotter og trompeter osv. Så der ligger også et opgør med en tradition i det her, at mange ting kan være musik. Vi er omgivet af musik. Det er jo i øvrigt også en af futuristernes kampråb. Det er, at alt omkring os er jo musik. Hvis vi bare lytter, så er der masser af musik rundt om os, og det er altså det, som man tager konsekvensen af her og går ud og optager og forsøger at sætte sammen og vise, at det er musik, vi er omgivet af.
Hvordan kan man høre det her i den moderne musik, den musik, vi lytter til i dag?
Altså, efter sådan, fra 70'erne og frem, der kommer der sådan en genre, som hedder industrial, som i meget høj grad baserer sig på fascinationen af eller afskyen ved det moderne livs fabriksliv, altså industrien. Vi har sådan noget som Lou Reeds australisk berømte dobbeltalbum Metal Machine Music fra 1975, som måske på mange måder faktisk er inspireret af det værk af Mosoloff, vi hørte tidligere, fordi det hedder næsten det samme. Og det er bare guitar, som frenet genskaber lyden af en fabrik. Men vi har jo også altså andre kunstnere inden for den her industrial genre. Der er mange af dem, der ikke er særlig kendte, kan man sige, men altså Rammstein og Einstürzende Neubauten og til dels ude i periferien, sådan et band som Depeche Mode, som mange måske kender, som meget ofte bruger lyden af fabrikken i en både i deres tekster, men også som reallyde, lyden af fabrikken og lyden af biler, som hvor fabrikken bliver symbolet på den meningsløse tilværelse, og bilen bliver symbolet på det, der kan føre en væk, men som i virkeligheden ikke fører en særlig langt væk, for man kører bare rundt og rundt i det samme. Så her bliver det brugt som en social kommentar, kan man sige. Og det vil sige, at efter altså fra 70'erne og frem i det, der hedder industrial, der bruger man de samme lyde på mange måder, som futuristerne gjorde i begyndelsen af 100, men med modsat foretegn. Her er det vemmelsen ved det moderne liv. Der er selvfølgelig også, ligger også en fascination i det, det er klart, men også, det er også en modstand, det er en social kommentar til det, som fabrikken i bred forstand gør ved os, og ikke så meget længslen efter den nye tid, som det var hos futuristerne.
Så man kan sige, det kan jo bruges til politiske budskaber, altså at bruge reallyde.
Ja, der ligger noget politisk i det, når Throbbing Gristle, eller når Einstürzende Neubauten, eller når Depeche Mode bruger reallyde, så er det meget ofte som led i en politisk kommentar, og man kan sige, hvis ikke det var det, så ville det heller ikke være særlig interessant i dag, fordi når Else Marie Pade gør det, så er det jo teknologisk interessant, at det overhovedet kan lade sig gøre. Hvorimod hos moderne kunstnere er det jo ikke så fantastisk, at det kan lade sig gøre at optage ting ude i virkeligheden, og så putte det ind i musikken. Så her bliver det brugt til en fortælling, kan man sige. Ikke?
Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvis man alligevel ikke kan definere lydene, fordi altså, når jeg hører de her eksempler, som vi blandt andet har hørt i dag, så det er jo ikke nødvendigvis, at man lige sådan kan definere, hvad det er for en lyd, uden at man har fået det at vide. Altså for eksempel med stykket fra den her kulmine. Hvad er så formålet? Mister det ikke lidt budskabet, eller hvis det skal være en politisk kommentar, hvad...
Jo, altså man kan sige, når det er moderne popmusik som Depeche Mode, der er det så tydeligt, hvad det er, der foregår, så der kan vi godt forstå det. Det er også et ret tydeligt budskab. Men når vi går ud over det, så bliver vi nødt til at have fortællingen med, og det er også en del af det, som ligger i den moderne måde at bruge reallyd på, at det er meningen, du skal have fortællingen med. Når vi tager det her musik fra minen i Durham, så er det meningen, at vi skal have historien med. For hvis ikke vi har historien med, så er det ikke så spændende, det vi hører i sig selv nødvendigvis. Det samme gælder, jeg vil komme med et andet eksempel på en dansk lydkunstner, som hedder Knud Victor, som er blevet meget, meget berømt for at optage ting fra naturen, som man ellers normalt ikke hører. Altså borebiler, der banker til hinanden. Lyden af en edderkop, der spinder sit spind. Eller lyden af chikader. Og han gjorde det samme som Else Marie Pade. Han var ikke bare ude og optage naturen, men han gik hjem og lavede symfonier af det her. Men her i hans musik, der kunne man heller ikke høre præcis, hvad det er. Der skal vi have det at vide, at han optager også lyden af et æren, der drømmer. Så nogle ting kan man ikke høre, hvis man ikke får det at vide. Så historien er meget vigtig, og det, som man kan bruge den fortælling til og den musik til, det er jo så hos Knud Victor en bestræbelse på at pege i retning af, at vi har brug for mere naturbeskyttelse. Der er noget, vi er ved at miste her. Vi er ved at miste lyden af naturen, hvis ikke vi passer på. Så det er nok ikke meningen, at man skal anskue det som ren lyd, det her. Og hvis ikke, at Mosolov havde kaldt sit stykke for stålværket, og hvis ikke, at Onegaer havde kaldt sit stykke for Pacific 231, som var navnet på en stor damplokomotiv, så ville vi jo heller ikke præcist kunne høre, hvad der ligger der. Så der ligger jo allerede fra starten, får vi altid en lille fortælling med, når vi hører den her efterligning af reallyd eller anvendelse af reallyd.
Og nu lever vi jo i en tid, hvor stort set alt kan produceres, og vi ser også, hvordan at AI bliver brugt i musikbranchen også til at genskabe stemmer, vi kender, eller til at genskabe lyde, som også er velkendte for os. Altså er det sådan, at vi kigger ind i en fremtid, hvor brugen af reallyd, hvor vi går ud og optager det omkring os, måske er værd at uddø?
Ja, det kunne man godt forestille sig, altså, fordi nu har vi jo været igennem en historisk periode, hvor den første anvendelse af reallyd var jo ikke reallyd, det var jo musikere, der efterlignede naturens lyde, fordi man ikke havde en teknologi, der kunne gå ud og optage. Siden har vi så fået muligheden for rent faktisk at optage ting, og så kan man sige, at den del af det er måske ved at dø lidt ud, fordi man kan sagtens efterligne de her ting på andre måder. Men jeg tror da, at på mange måder, så vil man da stadig, altså hvad det så kan være, om man optager politiske taler og integrerer dem, eller nogle andre ting. Jeg tror da, det vil være mere interessant som politisk budskab, hvis man gerne vil sige noget om Trump, for eksempel, at tage et rigtigt klip med noget, han rent faktisk har sagt, end bare at genskabe ham og få ham til at sige et eller andet. Det er selvfølgelig meget sjovt, altså, men det har jo ikke så meget historiefortælling bag sig, hvis han ikke rent faktisk har sagt det.
Nej, det sagde altså Mikkel Trane Lassen, som er forfatter, og det var han fortalt til vores kollega Josefine Køller Furbo.
Kan en cellist-solist i et orkester være en robot? Ja, det kan det i hvert fald over i Malmø, hvor der snart er premiere på et værk, hvor en robot for første gang i verdenshistorien, i hvert fald så vidt vi ved, skal optræde foran et publikum som solist sammen med et symfoniorkester. Det er Jakob Mühlrad, der har komponeret værket MSO møder Jakob Mühlrad, og det opføres altså i Malmø Live Koncerthuset. Og vi kan lige prøve at tage en lille smagsprøve på sådan noget kunstig robot cello. Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi man ved det.
Jamen, jeg synes også, jeg ser...
Synes du ikke, det lyder lidt robottet?
Jamen, jeg kan også næsten fornemme, at der er en robot, der står der.
Ja.
Men jeg står også ikke, har robotten fået en smoking på.
Det har den, Chris.
Sådan fint inde i koncertsalen.
Det har den smoking.
Ja. Det er de billeder, jeg får op i hovedet, om robotten står i tog, om robotten står i smoking. Og altså i tyske Dresden, der har der været koncerter, hvor dirigenten altså faktisk var en robot med tre arme, og i så fald så ville smokingen jo så være en trearmet smoking. Men er det mon musik, og hvis det er, hvilke muligheder er der i den her sådan nye robotmusik? Søren Schauser, han er filosof og musikanmelder ved Berlingske og lektor i musik og kulturhistorie på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og tidligere i dag, der ringede Tony og jeg til ham og præsenterede historierne for ham. Og det var altså til hans meget store munterhed.
Altså, det er jo helt vildt, når man hører det fagre nye verden, ikke sandt? Nu er menneskene også blevet overflødige. Nu skal man ikke længere sidde med den der store, dybe cello mellem benene. Nu er der en maskine, der kan klare det hele. Altså. Og det er jo, altså, det kommer ikke bag på mig, at nyheden er kommet. Fordi sådan som AI og ChatGPT og alle de her computere, de går jo hver eneste uge, der tager det jo fart. Altså man ser det jo på alle mulige faner, der bliver man overrasket næsten hver uge over, hvad den kan, hvor den er på vej hen, hvad fremtidsudsigterne er, ikke sandt? Så selvfølgelig måtte det komme.
Hvorfor lyder du så begejstret, Søren?
Jamen, jeg hører jo til dem, der tænker, altså, jeg et eller andet sted, mellem os og lytterne, kan det godt tænke, åh nej, hvad skal det hele til for, og hvor er mennesket henne, og så videre. Men jeg tænker lidt, vi kan ikke stoppe det her. Vi må embrace det, som englænderne ville sige. Vi må favne det og sige, er det det her, hvad kan jeg bruge det her til? Altså, det er det, jeg tænker om det her. Og jeg tænker, at det, vi i sidste ende vil tænke, det er, at vi vil finde en menneskelig side af det her. Altså, hvor meget vi end har maskiner inde over musikken, hvor meget der end står en computer foran publikum og, med, og foran orkestret, så vil det være den menneskelige aspekt, vi vil ende med. Jeg tænker, nu har jeg er jo gammel nok, jeg har jo talt med folk, der kan huske de første indspilninger. Mine damer og herrer, jeg har talt med de første, med mennesker, der kan huske, da de første plader kom til Europa.
Yeah.
Og her taler vi jo sådan start 1920'erne, eller sådan noget, det kunne de huske, ikke sandt? Og der tænkte de jo først, det de sagde til hinanden, og det har jeg altså fra førstehåndsviden, og folk, der kan huske det, de sagde, nu står verden ikke længere for livet, fordi hvem gider at have med maskiner at gøre? Altså, hvem gider at have med legetøj? Det er det ord, jeg har hørt brugt helt bogstaveligt. Hvem gider at have sådan noget legetøj stående? Det har jo ikke noget med musik at gøre. Og hvad skete der? I vores dag, der er hele vores liv er fyldt med den der type musik. Vi finder det menneskelige aspekt. Vi laver nogle cover, der er farverige. Vi ser nogle. Vi laver fotos af dem, der har udtænkt det. Så dem, der er med i studiet, dem, der har skrevet musikken osv., vi bliver ved med at finde det menneskelige aspekt af det her ting. Og jeg tænker også, nu er Jacob Mühlrath her, han har jo en computer, makker, Frederik Gran hedder han. Og jeg tror, at inden længe, så bliver det, hvem har kurateret den her lyd? Hvem er det, der har fået ideen her? Altså, inden længe, så vil vi have et romantisk syn på de her unge talenter, der sidder og udtænker det her. Det er made, den her computerværk, det er made by Jacob, vil der så stå, ikke sandt? Og det vil være lige så, det vil være lige så humaniseret som design eller alt muligt andet. Det vil have et menneskeligt stempel. Det er mit syn på det her.
Og jeg bliver lige nødt til at sige til de yngre lytter derude, at det, du refererer til, det må simpelthen være den overgangen fra, at man kun kan høre klassisk musik inde i en koncertsal ved en, altså en reel opførelse, og til at det bliver overført til en grammofonplade, som man så i 1920'erne afspiller på en grammofonplade. Men altså, nu er der så også et orkester i Dresden, der har opført et værk dirigeret af en trearmet robot.
Ja.
Altså, hvad er det, en robot kan, som en levende dirigent ikke kan?
Inden jeg svarer på det, så vil jeg sige, at det omvendte er jo også fundet. Ved du det, Chris?
Nej,
det omvendte er jo også, der er jo også kommet den maskine, som dirigenter kan bruge, hvor de ikke behøver orkestret. Altså, der kan de dirigere direkte, og så får de lyde ud af det, og det skulle efter sigende være så godt, som man ikke kan høre forskel. Så må man bare spørge, hvorfor er det, at det ikke er slået an? Hvordan kan det være, at vi ikke hører det hele tiden? Det koster ingenting. Prøv at tænke på, hvad et symfoniorkester koster, og hvad den her computer koster. Det er ingenting. Og alligevel så bliver vi ved med at have de her mennesker. Og det er jo nok fordi, at vi vil hellere vil have lyden og synet af de her mennesker. Men computeren er opfundet, hvor dirigenten, man kan sidde hjemme, dirigere sit orkester, og det lyder, det gør, som man siger. Det var fantastisk, altså. Ja.
Skal vi ikke lige prøve, Søren, ja, bare lige at lige sætte det i gang her under os, altså ja, den trearmede robotdirigent, som dirigerer, ja, i Dresden. Vi kan bare lige lade det starte. Så bliver jeg også nødt til at spørge dig, er det en fordel at have tre arme, når man skal dirigere?
Svaret på det er, man skal lige spørge sig selv om, hvad er det egentlig en dirigent skal? Ja. Jeg kender mennesker, der tror, at dirigenten viser noget. Altså, at dirigenten bestemmer, om musikken skal være kraftig og svag osv. Det er der ikke noget om. Altså, alt hvad der er vigtigt i musikken, det står i noderne. Det har komponisten skrevet. Det har musikerne øvet hjemmefra. Det, som en dirigent er, det er sådan at få tingene til at spille sammen. Vente der, trække det, få det til at glide. Det er sådan en continuity, vil de unge engelske måske sige. Sådan en eller anden forbindelse til, at det hele, at alle elementerne kan spille sammen. Det svarer til, at direktøren, han har jo aldrig stået nede på fabrikkens gulvet, men han får de enkelte afdelinger i virksomheden til at spille sammen. Ikke? Og når det så er sagt, så er der også noget med at holde en fart, holde, at man ikke taber tempo, at man lige holder, simpelthen holder farten. Og der er nogle ting, som jeg tror, at en robot vil kunne lige så godt som et menneske. Jeg ved, jeg tror ikke bedre, fordi mennesker er sådan set perfekte. Mennesker er 100% gode til det her. Men de er lige så gode som et menneske til at holde farten. Og der vil være nogle bolde, hvor de kan holde lige så meget i luften. Jeg tror, at man kunne lave mere muligvis mere indviklede værker. Altså lige så meget spændende avantgardistiske værker, fordi man kan holde ting i gang med tre eller flere arme. Det vil se helt vildt mærkeligt ud, at der står en robot midt på scenen, men jeg tror et eller andet sted, at så begynder vores øjne at hvile på koncertmesteren, på musikeren, på de andre. Vi finder den menneskelige side.
Ja, det
tror jeg.
Og hvis vi så lige prøver at blive ved den der menneskelige side, jeg kan jo huske det der mærkelige reality-program. Det var sådan en konkurrence på DR, hvor forskellige kendte mennesker, de skulle lære at blive, hvad hedder det,
dirigenter. Maestro.
Maestro. Ja. Og det var blandt andet Lotte Heise, som var maestro, jeg tror. Og jeg tror så faktisk også, at Brigitte Nielsen, hun var med i programmet.
Bert Hårder.
Og der kunne man jo godt fornemme det der med, at deres menneskelighed, altså ligesom sådan også blive udtrykt i den her rolle. Og altså, når man taler om det, altså hvad er det så, robotter og teknologi ikke vil kunne?
Ja, det de ikke vil kunne, altså det er et meget godt eksempel på. Jeg for nogle år siden, der var jeg nede, jeg kan ikke lige huske, hvilken forbindelse, jeg var nede i midt Frankrig til en eller anden lidt inferiør, en eller anden by, og jeg besluttede mig at gå ind og høre, hvad kan den lokale opera byde på? Jeg købte simpelthen en billet og gik ind, og den dag, der var det, Gud hjælp mig, den verdensberømte dirigent Sei Osawa fra Japan, som er enhver af klassisk aficionade vil kende Sei Osawas navn. Han er simpelthen den helt store Karians store japanske elev. Han stod simpelthen nede igen. Der var en dirigent, der var syg, så fik man fløjet ham ind. Han løftede ene mand, og han var en lille mand, han løftede ene mand den her lidt måske, nu tør jeg sige, at jeg gennemsnitlig aften, lidt kedelig opera, lidt almindelige sanger, det løftede han, så jeg aldrig glemmer det. Altså, og det er jo noget, som, og jeg ellers, som man siger, positivist, altså jeg tror ikke på noget, man ikke kan se og høre på. Jeg kan kun hilse at sige, da jeg sad der blev jeg simpelthen grebet af en eller anden form for en eller anden heltedyrkelse, eller jeg blev på en eller anden måde med, så der var et...
Tror du en dag, så en robot kan røre dig på samme måde?
Nej, det tror jeg ikke. Altså lige præcis der, og det siger jeg, for jeg tror jo på fremtiden, og jeg synes bare, at vi må favne det her men jeg tror ikke på, at i den specifikke funktion, der er det vigtigt ikke at stå, og man kan stå via takten, som vi siger, der er det at, at have karisma. Og det er jo nok det, vi ikke har lært maskiner endnu. Det er simpelthen at have den karisma, som man har publikums og medarbejdernes, altså publikums og orkestrets opmærksomhed. Når man, hvis man har den, og kan fange det med sin karisma, det er umådelige ting, der gør, hvorfor kigger jeg på ham? Hvorfor lytter jeg? Hvorfor sidder jeg med åben mund og polypper, eller hvad siger man, og hører på det her, ikke sandt? Jamen, det tror jeg ikke, man vil have på en maskine. Lige præcis der tror jeg, at der stadig vil være et menneske, som er mere effektivt i det, bedre og billigere, og den eneste, der kan have den karisma. Det tror jeg.
Ja, vi regner med, at klapsalverne her til sidst er frembragt af menneskehænder til Dresden, symfonikerne og deres robotdirigent Søren Schauser, filosof, musikanmelder ved Berlinske og altså lektor på det Kongelige Danske Musikkonservatorium, var med os tidligere på dagen på en telefon. Ja.
Hun var mest kendt som, globalt kendt som forfatter. Men Karen Blixen, hun var også hele livet igennem en meget passioneret læser. Og Karen Blixen Museet i Rungsted Lund, de ønsker nu at sætte fokus på netop den her hende som læser. Det gør de i et nyindrettet rum, der er dedikeret til hendes private samling af bøger. Karen Blixens bogsamling, den skal kaste sådan et nyt lys på, hvad en af landets mest kendte forfattere selv læste. Og så skal vi her besøgende, ligesom få en mulighed for at få et indblik i, hvad der inspirerede og formede en af verdens førende forfatterstemmer.
Ja, det kan man da godt være lidt nysgerrig på, hvad hun har haft fingrene i, og måske fået hende til at skrive de ting, som hun selv berigede den danske litteratur, verdenslitteraturen med. Signe, velkommen til.
Tak.
Lykke Littrup er hele navnet formidlingschef på Karen Blixen Museum Rungsted Lund. Hvad læste Karen Blixen så?
Ja, altså hun læste simpelthen alting.
Alting, okay.
Ja, hun siger i et interview, hvor alle har været interesseret i, hvad hun læste, så fortæller hun bare, om hun læste. Hun kunne jo nærmest Njal Saga uden ad. Hun læste Shakespeare. Hun kunne ikke leve uden Shakespeare. Hun læste Hemingway og H.C. Andersen. Og så spurgte din kollega lige udenfor, faktisk, om hun ikke også læste et eller andet sådan snask-agtigt.
Okay.
Og det gjorde hun faktisk.
Ja.
Vi har jo sådan helt registrant over, hvad hun læste. Jamen, hun læste for eksempel spøgelseshistorier og sådan noget gothic-litteratur, altså sådan a la Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Måske for at fortælle kunsten, men hun kunne også godt lide en god historie.
Ja, ja, hun havde da også en gotisk side, Karen Blixen.
Ja, hun skriver faktisk nogle gotiske historier.
Det er det?
Ja.
Hvilke forhold havde hun til sine bøger?
Hun elskede sine bøger, og siden hun var lille, og hun brugte dem til alt muligt. Altså, hun var ikke sådan ærefrygtig, der stillede dem på ræd og række og passede godt på dem overhovedet. De har formentlig ligget hulter til bulter, i hvert fald mens hun var voksen. Men hun vokser op i sådan et dannet hjem og privilegeret og lærer at læse, og læse både fransk og engelsk og sådan noget. Og så tegner hun i bøgerne. Hun har tegnet hovedkarakteren i mange af Shakespeares værker, har hun tegnet som en lille barnehånd. Og hun presser firkløver. Hun havde et enormt talent for at finde firkløver, så hun presser også firkløver i de der bøger. Og så skriver hun huskesedler og lægger bordplaner og leger med folks navne og laver anagrammer over dem. Og stabler også altså bøgerne og tager dem med til Afrika og forærer dem væk. Og har masser af gavebøger, hvor der står til kære lille Karen Christiense fra hendes far eller til Tanne, eller hvad hun nu er blevet kaldt.
Altså, jeg var barn i 70'erne og 80'erne, og selv dengang var bøger jo noget, man passede på. Altså, jeg kommer fra sådan en virkelig sådan almindelig arbejderfamilie. Ikke vildt mange penge, men bøger var noget, vi sådan skattede. Og det er der også rigtig mange, der gør nu. Altså, man sådan skriver sit navn i bøgerne. Hvis man låner det ud til nogen, så man bliver det rasende, hvis man ikke får dem igen, fordi altså, man passer på dem.
Ja.
Hvad fortæller det om hende, at hun ligesom både presser blomster og skriver bordplaner og laver anagrammer og sidder og tegner i dem?
Ja, det fortæller måske, at hun var meget naturlig omkring sine bøger. Altså, at det var brugsgenstande for hende, og hun var på hjemmebane omkring dem. Ligesom ja, de miljøer, man vokser op i, dem er man jo tryg ved og ved, hvordan de bruges rigtigt. Selvfølgelig har der også stået en masse bøger på ræd og række, fordi hun bruger også hendes forældres bøger, ikke? Men hvad var det nu, du spurgte om?
Jamen, det med, hvad fortæller det om hende som menneske i forhold til sådan litteraturen?
Altså, det fortæller i hvert fald, at hun, det siger hun også i sine breve, at hun er ikke særlig glad for monologer. Altså, hun oplever det at læse som en samtale.
Nå.
Og det sætter virkelig gang i hendes egen forestillingsevne. Det ser man også, når hun selv bliver forfatter, at hun svarer på mange af bøgerne, altså tager de problemstillinger op, hun har mødt hos Turgenev eller Dostojevskij eller hos Kierkegaard, og sætter dem på plads og laver en mere raffineret slutning, for eksempel. Ikke? Så hun har ligesom et svar, det er også et af hendes mottoer. Hun har jo et forhold til den her englænder, Danish Finch Hatton,
ja.
Og hans familiemotto, det er je répondrai, jeg vil svare. Og sådan har hun det, hun tager det til sig som sit bedste motto, for hun har lyst til at svare på alting omkring hendes omgivelser, alt hvad hun har læst. Man siger, at bøgerne de udgør hendes referencerum, eller det man kalder intertekstualitet, altså det hele det univers, som hun lever i. Hun refererer simpelthen til bøgerne som nærmest som virkelige hændelser og virkelige personer. Og hun har jo læst alt, ikke bare skønlitteratur, hun har også læst altså geografi-leksikoner, og hun vidste alt muligt om dyr og faglitteratur. Altså, hun har orienteret sig i alle verdener. Og jeg tror, det hun refererer til, når hun refererer til bøger, det svarer lidt til unge mennesker i dag, når de refererer til deres yndlingsserie eller en influencer, de følger. Det er helt naturligt for hende at forholde sig til det.
Derfor så giver det jo også fuldstændig mening, at I så dedikerer et rum til, altså til bøgerne.
Ja.
Fordi det på en eller anden måde så forklarer altså det rum, de er skrevet i, og den samtale, det på en eller anden måde er foregået i. Den indeholder også filmsekvenser. Yeah. Udstillingen her, hvor der jo så også på en eller anden måde er en samtale, der går i gang, blandt andet med Susanne Brygger, som her fortæller om Blixens forhold til Sophus Clausens digtsamling Djævlerier fra 1904.
Hvorfor? Djævlen? Hvorfor? Djævlerier? Altså, man siger jo treenigheden, Gud, Djævlen og Karen Blixen hører sammen. Jeg ved ikke, hvor kendt anekdoten er mere om, hvordan Karen Blixen viskede til sine fortrolige, at hun havde en pagt med djævlen. Og den bestod jo i, at hun, dengang hun fik syfilis, så lavede hun den aftale med djævlen. Hvis hun var den pagt tro, så ville hun til gengæld få evnen til at skrive. Så det var sådan set hendes forfatterskole. Og det var pagten med djævlen.
Altså en pagt med djævlen som forfatterskole. Altså hvad er det, Susanne Brygger siger her?
Altså hun rører faktisk ved noget endnu dybere. Altså Karen Blixen har Goethes Faust stående og er meget optaget af Lucifer. Og den bog, Susanne Brygger fortæller om djævlerier, den handler om altså lysten til at leve, lysten til at tage for sig af retterne. Og frem for alt, så ville Karen Blixen gerne leve. Og så voksede hun op i hendes familie, altså hendes far tog sit eget liv, da hun var barn. Og det var ikke noget, man snakkede om derhjemme. Så hun havde nogle behov for at tale om nogle svære ting i livet. Men i den gode kristne familie, hun voksede op i, der talte man ikke om de grimme ting. Så det, Susanne Brygger fortæller også, den var jo længere, den her film, det er, at Karen Blixen egentlig skammer sig over ikke at være taknemmelig over for den her hjertens gode familie, hun voksede op i. Og derfor egentlig synes, at alle englene, altså i gode kristne familier, så passer skytsenglene på dem, men hun synes egentlig, det var Lucifer eller djævlen, der kunne passe på hende, fordi hun havde sådan nogle også kritiske og negative tanker.
Det så var det jo nærmest satanisk.
Ah, hvad?
Der driver han for langt, kan jeg høre. Ja. Jeg prøvede, Signe, og jeg kunne snige den forbi dig.
Men
den breaking kan vi altså ikke lave.
Det vil nok ikke genere Karen Blixen.
Nej, men vi har jo Karen Blixen, vi har hendes bøger, og der kan vi selvfølgelig lære om hendes liv gennem dem, der er spillefilm og dokumentar og så videre. Hvad kan vi så lære nu og om Karen Blixen ved at opleve hendes bogsamling?
Altså lære det sådan et svært begreb, ikke? Men noget af det,
hvad vi kan
se...
Ud af det, så?
Ja, lige præcis. Ja. Altså, at der i hvert fald er en sammenhæng mellem... Altså, i dag forsker man jo i læsning, fordi læsning er så truet. Læsning og skrivning, det er ikke noget, der falder os alt naturligt længere. Men når man forsker i læsning, så ved man, at det at læse ikke bare handler om at tilegne sig viden, men det handler også om at styrke sine muskler til at kunne engagere sig, til at vise empati, leve sig ind i en anden verden og leve sig ind i andre mennesker. Og det styrker også vores forestillingsevne. Fantasi var uhyre vigtigt for hende. Og det kan man sige, det er jo nærmest evidens for, at Karen Blixen har fået det ud af at læse, fordi hun virkelig får sat gang i et enormt skaberværk selv, mens hun læser.
Ja. Det at se den her bogreol, Og så hvis du skulle forestille dig, at du skulle læse hendes forfatterskab igen, tror du, du ville læse det på en anden måde, hvis man kender hendes samling?
Det tror jeg. Jeg tror, man ville kigge mere efter nogle referencer. Altså dem, der kender, jeg ikke engang Karen Blixen ekspert. Dem, der er Karen Blixen eksperter, de kan se skjulte referencer og tydelige referencer i alle værkerne, og kan ligesom se, hvor hun hiver ud af Bibelen og Shakespeare. Koranen satte hun sig jo også grundigt ind i, fordi hun boede i Kenya. Så jeg tror, jeg ved, at dem, der virkelig holder Karen Blixen, de kan læse hende igen og igen, og hele tiden opdage nye sider af hende.
Og så siger du så, at du er ikke ekspert på hende.
Ja.
Men er der så noget, der har overrasket dig? Altså efter det, når du har siddet og gået det her igennem, er der et eller andet, hvor du tænker, det har du bidt mærke i som værende noget, der giver et nyt blik på hende for dig?
Jeg tror, jeg synes, det mest interessante, det er egentlig sådan, hvor mange lag der er i hende, og også hvor god hun er til at forene noget, der egentlig er modstridende, altså det paradoksale i tilværelsen, og blande tragedie og komedie sammen. Ja. Så hun kan simpelthen hæve sig over tilværelsen og kigge med sådan et guddommeligt blik over de mest tragiske ting. Hun siger også, fordi hun gennemlever selv et forfærdeligt hårdt liv med ikke at kunne få børn, ikke at kunne have en varig relation til en mand. Hun får ikke nogen uddannelse, hun skal flytte hjem til sin mor som fuldvoksen kvinde, og hun har ingen indtægt. Og så siger hun, at enhver sorg kan bæres, hvis du gør en fortælling ud af den.
Ja. Det er også interessant, du siger det med, at der på en eller anden måde humoren og tragedien findes i en hele tiden. Også når man ser videoer, og når man ligesom ser interviews, man hører, så er det også det med, at hun har hele tiden der, sådan, det er super dramatisk, nærmest som sådan en opera-diva.
Yeah.
Det er den måde, hun ligesom indtager et rum på selv, når hun sidder ned. Og så samtidig er der humoren, er der også hele tiden. Drømte hun om at blive en stor forfatter selv?
Ja, det er sådan et godt spørgsmål. Altså, som ung, hun skrev jo allerede nogle små historier som lille, og hendes far skrev bøger. Og så bliver hun opfordret til som ung, da hun har skrevet en eller anden lille historie, til at skrive noget mere, og så siger hun, det har hun ikke lyst til. Hun vil ikke være en tryksag.
En tryksag,
kalder hun det. Altså noget så kedeligt som sådan noget tryksværdigt, det vil hun ikke være. Så begynder hun at gå på tegneskole. Op på museet har vi også malerier hængende af hende. Hun var vældig dygtig til både at tegne og male, så hun vil hellere være en billedkunstner. Eller også vil hun gerne være en storyteller, altså en stemme, der er social, der sidder sammen med andre. Det er blandt andet det, hun gør med Dennis i Afrika, og hun gør det over for sine folk i Afrika, og hun gør det også derhjemme. Hun kan allerbedst lide den sociale dimension af at sidde og fortælle, altså at det er dialogisk mere end det er en monolog.
Hvis man besøger Karens bogrum, så kan man jo så måske opleve nye ting, når man så hiver en Karen Blixen-bog ned fra hylden og genlæser den, fordi man ser det gennem filteret fra denne her litteratur, eller hvad?
Ja, jeg rak finderne.
Ja.
Man kan ikke hive en bog ned fra hylden.
Nej, hjemme hos sig selv.
Ah ja, okay, ja. Yes.
Altså når man så hiver Karen Blixen ned på hylden, så kan man se det gennem nye briller, om man så må sige. Men hvis man måske er lidt ubekendt med Blixens værker, hvor skal man så starte henne?
Ja, også et rigtig godt spørgsmål. Altså, der er også nogle bangers som Babettes Gæstebud og Out of Africa, men jeg vil starte med en kortere fortælling. Der er blandt andet en historie, der hedder Skibsdrengens Fortælling fra Vintereventyr, som handler om et ungt menneske, der finder sin identitet. I løbet af meget kort tid, så møder han sin første kæreste og får sit første kys. Han bliver krænket af en stor russisk mand og kommer til at slå ham her ihjel, og er en sømand, men han bliver konfronteret med nogle store ting og skal træffe nogle store valg. Det er også typisk Karen Blixen. Hvem er jeg, og hvilket mod har man til at tage sin skæbne på sig? Og så er der en anden historie, der hedder En herregårdshistorie, som foregår nede på Lolland og handler om sådan et ungt, elskende par, der ikke er gift. Hun er gift til en anden side. Og så handler det om, hvordan ham her, hovedpersonen Edel, han er optaget af, hvad han skal stille op med fortidens synder. Altså, han føler ikke bare, at han kan slippe fortiden og leve sit eget liv, men at han skylder at yde fortiden retfærdighed. Det er ligesom et ansvar, man har som privilegeret menneske.
Tak for besøget.
Ja, velbekomme.
Signe Lykke Littrup, som er formidlingschef på Karen Blixen Museet. Karen Blixens bogsamling, den er allerede åben, og fremadrettet så er den faktisk også en del af den faste udstilling i Karen Blixens barndomshjem, og det er selvfølgelig Rungsted Lund ved Rungsted Kyst i Nordsjælland.
kæmpestore stadions, et veltilrettelagt dramaturgisk manuskript, og så mænd og damer i farverige kostymer med selvvalgte kælenavne. Ja, det er kort fortalt sådan essensen af wrestling og WWE i USA. En performance sport, der ofte har fået skud i skoene, at det hele bare er falsk, og man måske i virkeligheden er sådan lidt dum, hvis man ikke ved det, men hvis man siger til dem, at det er falsk, så lander de oven på en kris, som altså en tung pattegris. Og så kan man mærke, at det kræver alligevel noget fysik at være wrestler.
Ja, de løber lige ind den her elastik, og så bang, de er i smasken på en. Og i virkeligheden, så er amerikansk performance wrestling meget mere end det. Og det er det selvfølgelig, især hvis man spørger folkene i sporten. Hør for eksempel det her klip, og det er fra den nye Netflix-dokumentar, Mr. McMahon.
Wrestling is an imitation of the world. If you want to know what America is like, watch wrestling. We show you yourself.
Det er, ja. Wrestling er en imitation af verden. Hvis du vil se, hvordan Amerika ser ud, hvad Amerika er, så se wrestling. Og hvis det i virkeligheden er roden til at forstå USA, og det USA, vi ser lige nu, jamen, hvordan har det så fået den status, det har vores næste gæst et bud på? Med direkte fra Washington, der har vi dig, Mads. Velkommen til.
Jo, mange tak skal du have.
Dalgaard Madsen er hele navnet, tidligere rådgiver i amerikansk politik på den danske ambassade i Washington, og i dag der arbejder du som ledelseskonsulent med fokus på USA. Og så er du, Mads, og det vidste jeg faktisk ikke om dig. Selvom jeg synes, jeg har interviewet dig en del gange efterhånden. Begejstret, fascineret af wrestling, begejstret wrestling-fan. Hvilket ord skal vi klistre på det?
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Jeg har en kæmpe stor svaghed for amerikansk wrestling. Det har jeg altid synes, det var enormt, enormt underholdende at følge med i.
Okay, så lad os lige for dem, der måske ikke har fulgt så meget med i WWE og så videre, hvad det alt sammen hedder i USA, lytterne, Mads, som måske tænker, men er det ikke bare det der cirkus med Hulk Hogan? Sæt os lige ind i det. Hvad er wrestling egentlig?
Jamen altså, wrestling er jo, som det er fuldstændig rigtigt, et skuespil for tilskuerne. Det er et hvad kan man sige, drama, hvor man lader som om, at man slås, og det er det ultimative, sådan nærmest græske tragedie omkring de gode imod det onde. En soap opera har jeg også hørt nogen beskrive det som om, hvor det er en lang fortælling, som hver gang man møder ind til sådan en wrestling show, får det nye kapitel af, eller det nye afsnit af. Så wrestling er et skuespil over for tilskuerne, men et skuespil, som der forløber sig over lang, lang tid, over meget tid, så det er nok bedst sammenligneligt som med netop en sæbeopera, som man følger med i. Så jo, det er i sin essens en slåskamp, hvor man lader som om, at man banker hinanden. Men altså, der er altså, vil jeg våge at påstå, en dybere fortælling til det.
Ja, jeg tænker næsten på sådan noget The Real Housewives-agtigt også. Altså sådan en eller anden, eller Kardashian-klan. Det er også en form for reality, hvor man lærer personerne at kende over den her periode.
Det er, jeg vil faktisk sige, undskyld, det er en maskulin undskyldning for at netop at se, Desperate Housewives.
Ja, og jeg kan huske det, for da jeg var ung i 80'erne, fordi jeg sad nemlig hjemme i Kært Minde og tændte for TV3, og så sad jeg og så, jeg tror blandt andet hernede, Hulk Hogan, en af dem, som jeg fulgte meget, meget tæt. Den her Netflix-dokumentar, den, som vi lige hørte herfra, den hedder Mr. McMahon, og den portrætterer Vince McMahon, der efter at have overtaget det her firma fra sin far, bygger det imperie, der altså så er WWE, World Wrestling Entertainment. Et par ord på ham. Hvem er han?
Jamen, hvis man mere er den her meget omtalte, hvad kan man sige, ansigt på amerikansk wrestling, netop som du siger, han var et kommentator i hans fars wrestling-liga i 70'erne i den virksomhed, han havde, og så overtog han hans fars sådan regionale wrestling-liga i start 80'erne, og ekspanderede wrestling til hele USA. Han konsoliderede faktisk wrestling under det her WWE-navn, og nationaliserede det i virkeligheden. Så hvis man skal tænke på amerikansk wrestling og WWE, jamen så er det simpelthen Vince McMahon, der er ansigtet på det. Han er manden, der nationaliserede wrestling, fra at det var sådan nogle regionale ligaer, til at være sådan en stor liga, som er sammenlignet med NBA, NFL, som er WWE i dag. Så han er, hvad kan man sige, et meget ombrugste ansigt på amerikansk wrestling, som ejeren af hele det firma, som faciliterer de her slåskampe.
Og hvor havde wrestling, så moderne wrestling, været i dag uden ham? Er han ligesom... er han forfaren, eller ham, der har skabt det, arkitekten i det hele?
Ja, det kunne sige, der var wrestling før, hvor det var sådan, så var der Østkystligaen, som var meget mindre og meget mere regional, og så var der, du ved, Vestkystligaen, og sådan, det var sådan lidt mere spredt ud og meget, meget mindre sport, end efter, at Vince McMahon han kom ind og gjorde det til den her kæmpe store nationale folkesport nærmest, som det er i dag. Det har faktisk aldrig været mere populært, end det er i dag, og det er i høj grad Vince McMahon og hans, hvad kan man sige, kreative historiefortælling, hans vilje til at inddrage nye forskellige tricks i at gøre wrestling populært. Det er meget, meget hans fortjeneste, at det i dag er blevet så stort, som det er. Så wrestling havde ikke været nær så stort, som det er i dag, uden Vince McMahon.
Lad os lige høre endnu et klip fra dokumentaren, og her så taler de så om, i gåseøjne, den falske wrestling.
People that weren't fans would say, it's all fans that are too stupid to realize that it's not real. No, it's all people that are smart enough to accept the fact that it's a show and buy into characters and the storylines and engage in it in that manner.
Pro wrestling has always been a soap opera, just in broad primary colors. Here's your hero, here's your villain, here's your damsel in distress.
We give you an opportunity to feel. When you see everything that we do, it's about emotion. And it's about grandeur.
Ja, wrestling er bare for fans, der ikke er kloge nok til at fatte det hele, er fake, er en af fordommene, som de beskriver her, og dem, der ikke er kloge nok til at kunne se, at det hele er et show. Men det er måske heller ikke det, der er det vigtige for dem, der elsker wrestling, om det er ægte eller falsk, eller om det er en soap opera, eller ikke en soap opera. Hvad er det for en status, at wrestling har i det amerikanske samfund?
Ja, men det har en stor status, fordi det er nærmest for rigtig mange amerikanere, og især, det er jo især hvide arbejderklasseamerikanere, der ser wrestling, så er i wrestling et åndehul for dem på mange måder, hvis jeg skal prøve at analysere på det. En periode, hvor man kan sætte sig ind og komme ind i en meget, meget simpel verden, hvor løsningen den er lige for, altså du har det gode, du har den gode helt mod den onde skurk, og hvad kan man sige, det gode mod det onde, og den simple løsning på det hele, det er simpelthen bare at banke. Så det er at banke, hvad kan man sige, den onde i jorden, altså simpelthen bare slås med dem. Så det er, kan man sige, et åndehul, et kig ind i en verden, hvor man netop får en pause fra en ellers fuldstændig kompleks verden, hvor det ikke nødvendigvis er givet, hvad den nemme løsning er lige præcis. Så hvad hedder det, wrestling er netop det her drama, hvor man ligesom skærer alt fedtet af og alt kompleksiteten fra, og så har sådan det fuldstændig distilleret drama, eller distilleret som menneskelige, hvad kan man sige, menneskeligt liv nærmest på en eller anden måde.
Og det er jo helt vildt, for du befinder dig i Washington D.C. lige nu, her til morges redaktionsmøde, der talte vi om det med, hvorfor er danskerne så besatte af det amerikanske valg, og det er jo på en eller anden måde, fordi det er et valg, hvor man nærmest har skåret fedtet fra, og så har du bare den store konflikt udspiller sig meget, meget tydeligt med to karakterer over for hinanden.
Ja, to. Der er karakterer, der er smurt ind i olie, som er klar til at gå i ringen.
Det kunne det nærmest være. Trump, han er jo inspireret af en wrestler, Jesse Ventura. Hvad er historien med det?
Jamen, det er det, der er så fantastisk, fordi der har jo altid været et element af, hvad kan man sige, wrestling i amerikansk politik, og det er også derfor, jeg også er så dybt fascineret og interesseret i amerikansk politik, fordi det har det her show-element, som vi ikke er vant til i Danmark, og der er det netop, at Donald Trump, han er et super godt eksempel på det. Han har nærmest sådan sat ild til lige præcis wrestling-elementet i amerikansk politik. Det er en lille sjov anekdote med Donald Trump, det er tilbage i 90'erne. Der havde Donald Trump, han havde sådan flirtet med at skulle stille op til præsidentvalget. Det han flirtet med op igennem 80'erne, men flirtet igen med det i 90'erne. Der har han en nær ven og rådgiver, som hedder Roger Stone, som nogen måske har hørt, som så et stort politisk lys i Donald Trump. Og han, Roger Stone, tog Donald Trump med til Minnesota, hvor der var et guvernørvalg i 1998, hvor Jesse The Body Ventura, en af de største wrestlerhelte igennem 70'erne og 80'erne, en af de største stjerner, var stillet op til netop det her guvernørvalg som tredjepartiskandidat. Og Roger Stone tog Donald Trump op til Minnesotas guvernørvalg for at studere lige præcis den valgkamp, og studere lige præcis, hvordan Jesse The Body Ventura han førte valgkamp. Og Jesse The Body Ventura, han førte valgkamp ved at bare tage sin wrestlingfigur, sin, sådan det der simple wrestling-verden, og så tage det ind i amerikansk politik, tale om sig selv i tredje person, snakkede om pressen som om, at de var nogen, der bare skulle bankes i gulvet, og snakkede om sine modstandere som nogle korrupte personer, som der bare var der ude på at trykke den almene amerikaner ned og sådan overtrumfe dem. Der han løb ligesom imod systemet som den her tredjepartiskandidat. Og det, der er sjovt med det, det er, at lige præcis den guvernørvalgkamp i 1998, som Jesse the Body Ventura, den kan nærmest en til en spejle sig i Donald Trumps præsidentvalgkamp i 2015 og 2016. Han brugte stort set de samme greb, som Jesse the Body Ventura han gjorde til det her guvernørvalg i Minnesota. Så det, der er noget, der tyder på, at Donald Trump der i 90'erne, han tog noter.
Og det var Roger Stone, som jo er omdrejningspunkt i Guldbrandsens dokumentarfilm og Storm Foretold, der handler om hele, hvordan de stormer kongressen og alt det her. Vi sagde jo indledningsvis det her postulat, du ved, wrestling er en imitation af verden, og hvis man skal forstå, hvorfor Amerika ser ud, som det gør, så skal man forstå wrestling. Hvad er det, man skal forstå der?
Jamen, altså, man skal forstå, hvad kan man sige, den amerikanske psyke på mange måder igennem wrestling. Man skal forstå, at det her, det er jo meget mere end bare et skuespil. Det er sådan en kommunikation og snak om, hvordan den amerikanske samfund fungerer lige præcis på nuværende tidspunkt. Altså, en følelse, der udspringer af den amerikanske befolkning, især den hvide arbejderklasse, om, hvordan det, vil sige, det onde mod det gode, det ligesom skal udspille sig. Det er det, du lærer på mange måder igennem wrestling. Du får den her, det verdenssyn, som mange gerne vil se i wrestling, en nostalgisk tilbagevenden til en tid, hvor det gode om USA kæmpede mod det onde, som var ude i, ja, kæmpede mod det onde. Det er på mange måder det, du får, og derfor, hvis du læser wrestling og forstår de fans, som der følger med i wrestling, jamen, så får du altså også en forståelse for, hvorfor en figur eller hvorfor amerikansk politik var særlig eksponeret efter finanskrisen til at blive udnyttet af en figur som netop Donald Trump, altså først Tea Party-bevægelsen, som så blev til Trump-bevægelsen. Altså de greb, som har gjort wrestling populært, jamen det var de greb, som der også gjorde, at USA, det amerikanske samfund på mange måder var eksponeret for netop at kunne tage vel imod en figur som Donald Trump på det tidspunkt. Så der er altså meget, det kan godt høre, man kan udlede af at følge med i wrestling, simpelthen. Ja.
Men vi når desværre ikke mere i dag, Mads, for tiden den er løbet fra os. Tusind tak, Mads Dalgaard Madsen, altså tidligere rådgiver i amerikansk politik på den danske ambassade i Washington, der arbejder i dag som ledelseskonsulent med fokus på USA. Og dokumentaren om wrestling og dens betydning kan ses på Netflix.
Ja, og det her, det var altså Dagens Kultur med Tony Scott og Chris Pedersen. Dagens producer, det var Louise Rømer Damgaard, og i nat på Fox News, der kan du se Kamala Harris.
Nu er der radiovis.